Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bine v-am găsit într-un nou sezon al Pieții Victoriei. Ne vom auzi de acum în fiecare săptămână, joia, pe această frecvență, pe Facebook, de oriunde ne urmăriți. Începem în forță, începem cu subiecte grele și incandescente. Invitatul meu în această seară, ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM. Domnule Rafila, pentru început avem un subiect în actualitate, imediat. Aseară, un tânăr, după toate aparențele, drogat, acuzat de trafic de droguri, a spart farmacia Spitalului Floreasca. Din fericire, a reușit să fure doar ser fiziologic, deși dorea altceva, a vandalizat zona. Nu e o breșă cam mare de securitate pentru un spital? Nu se intră prea ușor în zone
Bine, eu nu știu exact cum a pătruns el în spital. În orice caz, este o anchetă în derulare, atât a poliției, cei de la Circa 1 au primit două plângeri din partea spitalului și desfășoară o anchetă în acest sens, cât și o anchetă internă care a fost declanșată de către managerul spitalului, să ved, mă rog, cu firma de care asigură securitatea, pentru că lucrul, sigur, este serios, e grav. E bine că nu au existat distrugeri importante și nu a existat, în primul rând, o interacțiune cu pacienții. A intrat într-o zonă administrativă, persoana respectivă, a încercat câteva uși care erau închise, n-a reușit să le deschidă, singurul lucru pe care a reușit să-l facă a fost să deseneze pe acele uși și să sustragă câteva flacoane cu ser fiziologic.
Da, grav este însă că a reușit să intre. Incidentul de la Floreasca e legat, sigur, de cazul 2 mai, ancheta care îl vizează pe acest tânăr are legătură cu acea rețea de trafic din care făcea parte și Vlad Pascu și s-a ajuns la nenorocirea la care s-a ajuns. Am ajuns la o mare dezbatere legată de traficul de droguri, de consumul de droguri, inclusiv în școli a fost propusă o testare. Noi avem chestiunea asta cu testarea în masă, am avut-o și la COVID, da. Ne apucă testarea în masă din timp în timp. S-a propus testarea în masă de această dată a copiilor pentru consum de droguri. Ce e fezabil medical sau nu?
Din punctul de vedere al Ministerului Sănătății este exclus o astfel de procedură pentru că nu aduce nimic. Creează foarte multe tensiuni, foarte multe discuții și beneficiile din punct de vedere al sănătății copiilor, pentru că până la urmă despre asta discutăm, sunt extrem de mici sau nule. Deci de ce facem lucrul ăsta? Eu am auzit tot felul de propuneri cu eliberare de adeverințe și așa mai departe, care ar fi creat discriminare și stigmatizare pe de-o parte.
Plus un balamuc la medicii de familie la care nici nu vreau să mă gândesc.
Absolut. Și toate aceste testări se pot face doar cu acordul părinților. Și la solicitarea părinților sau eventual la solicitarea școlii, cu acordul părinților, dar în cazuri bine țintite. Am discutat și cu colegi din Statele Unite, din care lucrează la Departamentul de Justiție, și în Statele Unite nu există o astfel de procedură. Singura procedură care există, dacă, de exemplu, vrei să te duci la o școală militară, ca să fii admis la o școală militară, trebuie să faci un astfel de test înainte, ceea ce mi se pare perfect normal, pentru că activitatea dintr-o instituție militară presupune ca să nu fii consumator de droguri în mod evident.
Problema rămâne. Sunt foarte mulți tineri dependenți, acum iese la suprafață fenomenul, începe să iasă la suprafață și cred că cea mai mare problemă nu este neapărat depistarea lor, că până la urmă îi depistez exact într-o formă sau alta, ci ce facem
ce
cu ei
ulterior,
după? Sigur. Ce facem cu acești copii pe care îi găsim? Și nu numai copii, că toată lumea vorbește numai de copii. Ce facem cu adulții dependenți? Ce facem cu dependenții de droguri din România?
În ceea ce privește persoane adulte, există câteva soluții, dar și astea sunt limitate. Pentru copii sunt foarte puține, sunt doar două soluții în momentul de față, adică sunt două instituții care pot să realizeze nu numai tratamentul fazei acute, ci și un tratament destinat combaterii adicției, pentru că discutăm despre adicție până la urmă. Noi ne-am propus un plan destul de ambițios, să-l pun în atenția guvernului într-un timp scurt și încercăm să acoperim toate etapele care țin de acest lucru, care înseamnă o posibilă testare atunci când există suspiciuni de consum de substanțe psihoactive, consiliere psihologică pentru copii și pentru familie, De asemenea, centre care să trateze cazurile acute și unele care să trateze cazurile cronice. Ce se întâmplă sau care sunt posibilitățile părinților în momentul de față? Există câteva astfel de centre în țară care sunt dezvoltate de ONG-uri sau sunt private, dar nu sunt suficiente și e normal, e responsabilitatea statului român să facă acest lucru. O să lucrăm și împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. De fapt, cred că este foarte importantă colaborarea ca să putem să evităm situații în care o anumit tip de incriminare o să împiedice activitatea medicală. Trebuie să fim foarte atenți aici, este o poșghiță subțire. Și bineînțeles cu agenția specializată. Noi știți că avem o instituție responsabilă, așa se numește, Agenția Națională Antidrog, și ar trebui să găsim o soluție. Noi putem, sigur, să ne ocupăm de toate, sau să ne ocupăm de partea care ține de tratamentul acut, de adicție, de consiliere psihologică, dar nu este suficient. Combaterea traficului, cred că este esențială pentru ca să aduci cât de cât lucrurile sub control.
În cât timp veți face planul acesta?
Îl vom face în câteva săptămâni, îl vom prezenta guvernului, probabil în cursul lunii
octombrie. Și în cât timp va deveni realitate?
Eu cred că el poate deveni operațional anul viitor, măcar cu câte un centru regional în care să se poată face acest lucru. Și mai e încă un lucru important, am stat de vorbă și cu cei care, mă rog, sunt mai mult implicați sau au fost mai mult implicați în această problematică, medicii psihiatri în general. Este bine să particularizăm aceste centre, să nu fie, chiar dacă ele din punct de vedere organizatoric aparțin de un spital de psihiatrie, trebuie să fie în afara spitalului de psihiatrie, pentru că va exista reticență în a-ți aduce copilul, de exemplu, într-un spital de psihiatrie. Și există această tendință la nivel european ca aceste centre să fie separate, să nu fie în spitale monospecialitate de psihiatrie.
Dar aveți suficient specialiști pentru a face niște cred centre că distincte?
Se poate, măcar unul pe regiune, cred că se poate face și nu cred că e chiar așa, nu e o mare criză de specialiști psihiatri, că trebuie să avem psihiatri și psihologi în primul rând. Și trebuie să existe niște condiții speciale în care oamenii să poată să facă și ergoterapie și mișcare și activitate fizică în afară de partea care ține de medicație sau de partea de îngrijire medicală propriu-zisă.
Ați spus că trebuie să fim foarte atenți că e o poșghiță subțire, ca nu cumva incriminarea, sancțiunea penală a consumului să-i țină departe și să
să evite și să nu putem să-i tratăm.
Asta înseamnă că sunteți oarecum, susțineți dezincriminarea consumului?
Trebuie să vedem exact care sunt prevederile legale. Sigur, nu sunt specialist în combaterea traficului și consumului de droguri, dar trebuie să fim atenți încât să nu facem rău, adică să nu aducem această sancțiune penală unui bolnav. Pentru că noi discutăm de un bolnav, doamna Dojoiu. Nu discutăm despre altceva decât despre un bolnav. Un copil, un adolescent sau un adult care consumă droguri este un om bolnav. El are o adicție care modifică foarte mult comportamentul, viața și speranța de viață. Deci e clar că discutăm despre un bolnav. Ori nu putem să plecăm de la principiul că sancționăm bolnavii.
Asta e adevărat. Ca să încheiem acest subiect al drogurilor, să ne mutăm la un subiect chiar mai dureros. Nu va exista, îmi spuneți, niciun fel de testare în școli în aceste condiții?
Eu nu am spus că nu va exista niciun fel de testare, n-am spus niciodată lucrul ăsta. Am spus că trebuie să oferim posibilitatea testării atunci când un părinte solicită acest lucru.
Deci doar la solicitarea părintelui.
Da, sau eventual la solicitarea cadrelor didactice, dacă e vorba de un elev care are o anumită problemă sau pare că a consumat substanțe psihoactive și părinții sunt de acord cu această testare. Dar nu este suficient, totdeauna este teste rapide care îți dau o chestie orientativă, care pot fi făcute de oricine, sunt la fel ca și testele COVID, încerc să fac o paralelă, testele rapide. Ulterior trebuie o confirmare ca să știi că, într-adevăr, ai consumat droguri. Chiar și testele de la poliție, acele testele care există, pot să dea reacții fals pozitive, este evident și atunci trebuie să excluzi
eroarea. Deci în școli vor exista teste doar când ele vor fi cerute.
Sau școlile pot apela, o să vedem care e cea mai bună.
Testele.
Exact.
De părinți sau de...
Alt tip de abordare, mi se pare nu numai excesiv, dar și chiar periculos.
PNRR. Ministerul Sănătății a pierdut 740 de milioane de euro bani de finanțare a 6 spitale care erau în proiect, ceea ce sigur că a stârnit o foarte mare frustrare la nivelul societății. Cum de s-au pierdut bani tocmai de la spitale? Este, cred, deja clar pentru toată lumea de ce s-au pierdut în ansamblu toți banii.
Eu nu cred
toată
că e clar pentru toată
PNR-le.
Lumea că se evită. Eu aici am o părere diferită de a dumneavoastră.
Faptul că a crescut, am avut o creștere economică.
Nu, a fost raportat un PIB. Deci când s-a semnat acordul în 2020, era un PIB estimat, o creștere de PIB până la 5%. Domnul prim-ministru Câțu a raportat o creștere de 5,1% și datorită acestui 0,1% am pierdut 2,1 miliarde de euro. România. Bun, nu,
asta
Ministerul
zic.
Sănătății.
Deci, de ce s-au pierdut acești bani din PNRR? Este clar un mecanism...
E un mecanism economic, bun. Au pierdut
problema
toate țările...
Problema e pierderea, cum a fost împărțită. De ce a ajuns Ministerul
noi
Sănătății să
două...
pierdă cei mai mulți bani?
Noi am avut două componente, sau are România două componente. Circa 14 miliarde de euro sunt din partea de granturi, adică fonduri nerambursabile, și 14 milioane de euro împrumuturi.
Da.
Deci 28, aproximativ 28 de miliarde de euro. Reducerea aceasta de 2,1 miliarde, la care are România sarcină să o plătească sau să nu primească, de fapt, aceste fonduri, este doar din partea de granturi, nu și din partea de împrumut.
Împrumut, da.
Ministerul Sănătății, având toate fondurile alocate din granturi, deci toate fondurile Ministerului Sănătății sunt din granturi, nu sunt și din împrumuturi.
Așa.
În total au fost 2,8 aproape 2,8 miliarde pentru că erau 2,4 pentru spitale și 400 de milioane pentru digitalizare. Ministerul Sănătății a pierdut practic 26% din fonduri, adică peste 700 de milioane de euro, din care 677 de milioane de la spitale. Și încă vreo 40-50 de milioane.
De ce a fost Ministerul Sănătății cel care a pierdut cel mai mult?
Pentru că avea și o proporție mai mare de bani din granturi, din cauza asta.
Dar oricum, luăm decizia contabilicește, nu o luăm în funcție de nevoi?
Decizia a fost luată la toate ministerele și a fost o decizie a Guvernului României, nu a fost o decizie a Ministerului Sănătății. Mi se pare total nedreaptă și demagogică această afirmație că Ministerul Sănătății a pierdut și a văzut chiar demonstrații în fața Ministerului Sănătății pe această temă. Este o reducere a alocării pentru România, iar Guvernul României a decis această împărțire între ministerele care au beneficiat de granturi. Asta este realitatea. Nu poate nimeni să o nege și să demonstreze că nu este aceasta realitatea. Mie mi se pare, de asta vă spuneam, mi se pare nedrept, pentru că dacă noi trebuia să încheiem toate procedurile privind încheierea contractelor de finanțare până în trimestrul 3 anului 2023, le-am terminat cu 6 luni mai devreme pentru toate obiectivele, fie că discutăm de spitale, ambulatorii de specialitate, controlul infecțiilor, secții de neonatologie și așa mai departe. Deci toate le-am încheiat cu 6 luni mai devreme. Am semnat multe contracte în limita creditelor bugetare pe care le-am avut la dispoziție. Am terminat toate creditele bugetare pe care le-am avut
și
la dispoziție
și
așteptăm aproape 9 miliarde de lei. Ne mai trebuie credite bugetare ca să putem să le semnăm pe toate. Le sperăm să le obținem la rectificare, dar din punctul de vedere al activității echipelor care au lucrat de la Ministerul Sănătății, activitatea s-a încheiat,
deci
n-au existat întârzieri.
Vă lipsesc 9 miliarde de
aproape
lei ca să încheiați
miliarde.
Toate contractele
ca să le putem
PNRR?
Semna, da.
Da, ca să le
și,
semnați,
încă ceva, apropo de așa zisa pierdere a banilor, am pus la punct și o să sper săptămâna viitoare să fie aprobată prin ordonanță acest mecanism, prin care în mod automat toate spitalele care se află pe lista PNRR să poată să fie finanțate din împrumutul de la Banca Europeană de Investiții. Doamna Dogiu, haideți să ne înțelegem. Noi avem pentru investiții în sănătate o anvelopă de aproximativ 4,7 miliarde de euro până în anul 2030. Din aceștia, 1,7 miliarde au rămas din PNRR și aproape 3 miliarde de euro sunt bani din împrumuturi pentru ca întreaga țară să poată să beneficieze de investiții. După cum știți, în PNRR 22 de județe au fost excluse de pe listă, deci nu se regăsea niciun obiectiv în 22 de județe. Nici nu mă gândesc că ar fi fost făcută pe criterii politice, dar eu nu prea cred în coincidențe. Apropo de chestiunea asta, din cele 27 de obiective care au fost alese, au obținut un punctaj, un scor. Nu le-a ales nimeni subiectiv, ci pe baza unui punctaj. Doar 5 dintre cele 27 se găseau în zone unde administrațiile locale erau din zona Partidului Social Democrat și 22 din
Cine le-a ales pe cele 6 care vor fi excluse? Au fost excluse.
Nu a fost un mecanism subiectiv, a fost un mecanism obiectiv. El a fost bazat pe evaluările independente făcute de la cererea, la solicitarea comisiei de un grup de experți ai Băncii Mondiale și a existat și acolo un listing care ținea cont de două lucruri care influențează și sunt importante în ceea ce privește tranziția verde și tranziția digitală. Sunt două indicatori importanti și nu se referă doar la spitalele sine, ci la întreaga anvelopă a PNRR din sănătate, care trebuie să includă sau să respecte anumite procente care duc spre aceste două tipuri de tranziție, care este bine cunoscut sau care sunt bine cunoscute. Și atunci lista acestor spitale care sunt cu riscuri, dacă vreți, de a fi finalizate până în termenul limită de jumătate a anului 2026, a inclus spitalele despre care s-a discutat.
Dar de ce sunt în această întârziere? De ce există acest risc? Cine este vinovat pentru această întârziere?
Nu e neapărat vorba de o vinovăție. Știți cum e? Fiecare merge cu anumite... Oricum ar fi fost 6 spitale sau... De aici nici nu e vorba de număr. E vorba de o sumă pe care trebuia să o disponibilizăm. Adică nu să o disponibilizăm, era vorba de o sumă care pentru care trebuia să găsim altă sursă de finanțare. Că noi asta facem. Căutăm o altă sursă de finanțare. Am căutat altă sursă și am găsit o altă sursă de finanțare.
Stați puțin, îmi spuneți că și dacă nu era un întârziere, tot trebuiau finanțate în altă sursă?
Păi, indiferent cum ar fi fost, această listă, din această listă de 27, trebuiau eliminate obiective în valoare de 677 de milioane de euro. Oricum ar fi trebuit eliminate. Pentru că nu mai există finanțare. Finanțarea inițială de 2,4 s-a redus la 1,7. Deci nu poți să faci același număr de obiective cu 700 de milioane
există
de euro mai puțin.
Există chiar colegii dumneavoastră de coaliție, din partea liberală, care spun că nu e chiar așa, că n-ar fi trebuit să fie așa alese obiectivele, că n-ar fi trebuit luat de la
spitale. Nu le-am ales noi. V-am spus că au fost alese pe baza unor evaluări independente, în limita sumei despre care v-am spus, de circa 700 de milioane de euro.
Deci întârzierile... Totuși, la cine au fost?
Au existat întârzieri în demararea procedurilor, au existat probleme legate de modul în care au fost făcute proiectele. Unul dintre proiecte, nu vreau neapărat să-l nominalizez, dar vă spun o chestiune, este un proiect care se trebuie făcut pe o suprafață de teren mai mare decât cea existentă la dispoziția autorității locale respective. Adică proiectul, să spunem, are 20.000 de metri pătrați și autoritatea locală are pus la dispoziție un teren de 15.000 de metri pătrați. Și atunci, sigur că nu poți să faci un proiect de 20.000 pe 15.000. Vă dau, asta este doar un exemplu.
Este
apropo
unul dintre
de...
spitalele în care a pierdut finanțarea acum?
Da.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Domnule ministru, cele 6 au picat din cele care au rămas...
Vor fi finanțate din
alte sus. Nu vor mai fi finanțate pe granturi, vor fi finanțate pe niște bani împrumutați.
Da.
E o diferență...
Păi da, problema certă. Este legată de faptul că România a fost, într-un fel, sancționată pentru performanța economică sau pentru modul în care au fost raportate rezultatele anului 2020.
Da, frustrarea societății este... Dacă acest lucru este oarecum matematic, frustrarea societății este că banii aceștia au fost luați tocmai dintr-o zonă, cei mai mulți din cei pierduți luați de la zona cea mai vulnerabilă pe care o resimțim ca cea mai vulnerabilă.
Este o decizie a guvernului, însă guvernul, pe de altă parte, își asumă responsabilitatea finanțărilor din împrumut.
Deficit. Că împrumutul înseamnă deficit. Care este situația celor rămase? Mai sunt spitale pe muchie de cuțit?
Da, mai sunt astfel de spitale, mai sunt câteva spitale care trebuie să accelereze activitatea. Eu aș vrea să fac totuși referire la cele care se, nu numai că au început, dar se construiesc, se vede construcția efectivă. Mă refer la Bistrița, la Bacău, la Spitalul Agripa Ionescu, unde lucrurile se întâmplă. Suntem oarecum în contratimp, pentru că vă spuneam că jumătatea anului 2026 este termenul limită pentru finalizarea acestor construcții. Și atunci când ai un spital foarte mare, foarte complex, e mai bine să-i dai posibilitatea, de exemplu, să îl faci o altă finanțare și care îi permite și un termen de grație, adică cele din finanțate din, de la Banca Europeană de Investiții au un termen de finalizare cel puțin cu 2 ani mai lung.
Dacă spuneți că vă lipsesc 9 miliarde și din cauza asta nu puteți semna acum niște contracte, asta înseamnă că mai multe spitale pot fi împinse spre zona de pericol, nu?
Eu sper să nu, pentru că am pus la punct un mecanism care este special dedicat proiectelor europene. Se numește procedură de achiziție cu clauză suspensivă, care permite spitalelor care au fost aprobate pe lista guvernului, inclusiv pentru cele șase care sunt acum în discuție, permite să declanșeze toate procedurile de achiziție cu această clauză suspensivă, în sensul în care toate procedurile, care știți că durează destul de mult, se pot desfășura în această perioadă și în momentul în care ele primesc finanțarea din PNRR sau de la Banca Europeană de Investiție, finalizează procedura de achiziție. Dacă nu primesc banii, atunci, de asta înseamnă clauză suspensivă, da, ele se pot opri. Dar nu se va pune problema să nu primească banii, banii vor fi primiți cu siguranță.
ASSMB spune, administrația spitalelor din București spune că așteaptă de la Ministerul Sănătății din primăvară răspunsuri la niște note privind neconcordanțe pe care le-au sesizat în contractele din PNRR privind ambulatoriile spitalelor Victor Babes, Sfânta Maria, Filantropia și Victor Gomoiu. Știți de aceste note? Le-ați răspuns? Nu le-ați răspuns?
Eu nu știu ce așteaptă ASSMB-ul. Eu am făcut o analiză împreună cu secretarul de stat responsabil de aceste investiții și am observat cu surprindere că cei de la ASSMB, în loc să se apuce de achizițiile pentru aceste ambulatorii, s-au apucat să facă achiziții de consultanță pentru achiziție. La toate spitalele din București există această chestiune care mi s-a părut surprinzătoare. Toate au nevoie de un consultant care să le spună ce aparate să cumpere. Putea să facă o procedură centralizată pentru toate spitalele de la ASSMB dacă chiar nu știau ce aparate să cumpere, mai ales că nu e vorba despre echipamente extraordinare, sunt echipamente pe care spitalele le achiziționează în mod curent. Și atunci, de 6 luni de zile, ei, în loc să înceapă procedura de achiziție, au început procedura de achiziție a consultanței. Treaba asta nu este în regulă deloc, întârzie proiectele și generează anumite tipuri de suspiciuni.
Aveți de gând să clarificați aceste
absolut,
suspiciuni?
Absolut, trebuie să le clarificăm, pentru că toată această chestiune cu nenumăratele contracte de consultanță pentru achiziție, și nici mă refer la valoarea lor, este anormală, este neobișnuită, de fapt, și din moment ce se referă la proiecte de valoare relativ mică, care nu presupun niciun fel de lucruri extraordinare. Sunt, repet, sunt lucruri care se întâmplă și se achiziționează în mod curent de către spitale. Nu știu pentru ce anume trebuie consultat.
Deci suspectați o fraudă, cu alte cuvinte, nu?
Asta nu vreau să mă pronunț în acest sens. Există instituții specializate care pot să aprecieze acest lucru.
Veți avea de înfruntat o moțiune simplă în Parlament care se referă, a opoziției evident, care se referă în bună măsură la chestiunea PNRR-ului pe care am discutat-o mai devreme, dar atinge și o altă acuzație, și anume faptul că nu ați emis normele de aplicare ale legii Stop Nosocomiale, care a intrat în vigoare în ianuarie 2021 și de care ar depinde, nu-i așa, aplicarea norme de care ar depinde aplicarea acestei legi de combatere a infecțiilor nosocomiale.
Eu nu vreau să mai comentez apropo de această demagogie repetată și adusă la rang de comportament cotidian colegii de la Uniunea Salvați România. care de fapt nu se comportă responsabil și ca niște parlamentari care ar trebui să încerce să soluționeze problemele,
asta
nu să le blocheze.
Asta e treaba opoziției.
Păi nu e treaba lor. Știți care ce se întâmplă în condițiile în care ei sunt cei care au inițiat și au dus la aprobarea acestei legi. Și trebuiau să facă normele 6 luni. Au fost 6 luni acolo. De ce nu le-au făcut?
În care 6 luni? În 2021, spuneți.
Da, 2021. Din momentul aprobării legii până în momentul în care ei au plecat de la Ministerul Sănătății, au trecut mai mult de 6 luni. Dacă legea era aplicabilă, trebuiau să facă normele acea perioadă. Noi am găsit o lege care a avut nevoie de modificări. Am făcut toate normele pentru aplicarea acestei legi. Am făcut pentru prima dată în România cadrul strategic, planul național de acțiune, ghidurile pentru toate specialitățile care sunt implicate în controlul infecțiilor și am adoptat toată legislația care face această lege și aplicabilă.
Când vor intra în vigoare?
Păi, practic, au intrat în vigoare. Astea sunt aprobate, se regăsesc, sunt fie aprobate de guvern, fie se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății și al Institutului Național de Sănătate Publică și aceste metodologii din domeniul diagnosticului microbiologic, supravegherii infecțiilor și, respectiv, modului de prescrie antibiotice sunt funcționale. Mai mult, noi am modificat și ordinul care prevede ca spitalele să aibă compartimente sau laboratoare de microbiologie, pentru că fără să ai un laborator specializat, n-ai cum să faci controlul infecțiilor. Toate lucrurile astea sunt funcționale în momentul de față. Din nou, este o acuză demagogică a unor oameni care nu au făcut ceea ce trebuiau să facă și atunci când altcineva le rezolvă problemele, îl critică. Este o practică destructivă care n-are nimic de a face cu o construcție sănătoasă în domeniul sanitar.
Domnule ministru, știu că nimeni nu mai vrea să audă despre acest subiect, dar el există, nu-l putem nega. A revenit COVID-ul în România?
A revenit și în România, ca și în alte țări. În momentul de față avem circa 2000 de cazuri pe zi. Formele nu sunt așa de grave cum au fost în alte valuri anterioare. De curând am început și o să terminăm foarte rapid achiziția unor alte antivirale care sunt disponibile în momentul de față pe piață, dar chiar mâine va fi o ședință cu spitalele din București să vedem dacă este probleme în ceea ce privește spitalizarea pacienților. Sunt oameni, mulți dintre ei preferă să rămână spitalizați câteva zile, chiar dacă tratamentul se poate face ambulatoriu, și noi o să venim în întâmpinarea acestor pacienți, dacă sau mai pacienților care au comorbidități, încât să asigurăm spitalizarea.
Deci se pune problema unei mici aglomerări deja a spitalelor?
Trebuie să, în anumite zone e posibil, unde sunt aglomerații mari urbane, cum este, de exemplu, Bucureștiul. Sunt două spitale de boli infecțioase, după cum bine știți, Balș și Babeș.
S-au aglomerat deja de cazuri de COVID?
S-au aglomerat și o să discutăm și cu colegii de la celelalte spitale de urgență mâine dimineață, încât să putem asigura acest lucru, adică spitalizarea, dacă cumva prezentările sunt mai numeroase. Opinia mea este că acest val va mai dura circa una-două săptămâni, după care o să înceapă să scadă numărul de cazuri. Această transmisibilitate mai mare a acestui virus sau a variantei actuale duce la înregistrarea acestui număr mare de cazuri, dar nu numai România, repet, peste tot se întâmplă același lucru.
Care e în momentul ăsta protocolul? Ți-e rău, te testezi acasă, ești pozitiv și ce faci mai departe? Te duci la medicul de familie sau
da,
ce faci?
Da, poți să te duci la medicul de familie dacă ai o formă care să împiedice, știu eu, activitatea, atunci primești concediu medical. Dacă cumva nu mai este restricții în ceea ce privește circulația sau al persoanelor infectate, dar recomandarea utilizării măștii de o persoană care e simptomatică, de exemplu, mai ales când merge în comunitate, merge cu autobuzul, există, rămâne și cred că este o chestiune de responsabilitate. Dacă suntem răciți, să încercăm să nu răspândim infecția, e un lucru bine cunoscut.
Deci e suficient testarea de acasă ca să te duci la medicul de familie? Acum nu mai trebuie,
nu trebuie
peste
să... Da, se poate
centre,
face testare, se constată simptomatologia, dacă există, dacă nu există simptomatologia, atunci discutăm de forme inaparente.
Tot avem probleme cu banii, deficit, de unde tem, de unde nu tem. Care e situația plății vaccinurilor de către România?
Plăcile
vaccinurile anti-COVID.
Da. Aici suntem într-un soi de status quo, într-un soi de blocaj, pentru că noi n-am mai cumpărat vaccinuri și știți bine că noi trebuia să primim doar în acest an vreo 19 milioane de doze, mai rămăseseră vreo 8 milioane de doze de achiziționat de anul trecut doar de la Pfizer. Am avut discuții repetate atât cu Comisia Europeană cât și cu cei de la compania producătoare. N-am ajuns la o concluzie, noi n-am mai achiziționat și implicit n-am mai achitat. Există o anumită variantă care din punct de vedere legal în România nu este posibilă în momentul de față, în sensul că cum au făcut au semnat un amendament alte state în care pentru vaccinurile care nu se vor mai livra să se plătească o anumită taxă, să spunem. Lucrul ăsta nu e posibil la noi în momentul de față, așa că rămâne de văzut cum o să mai avem discuții cu Comisia Europeană, care știți bine că a reprezentat și România în contractele respective, încât să găsim o soluție, vă dați seama, într-o situație de criză economică, de neîncredere față de vaccinare, cred că este periculos să ajungem la o situație în care să plătim pentru niște produse care nu le primim. Da.
Dar Pfizer-ul a acceptat faptul că România sau ați avut...
Deocamdată suntem într-un status quo, n-aș vrea să fac alte comentarii. Au înțeles situația că nu există cadru legal, dar sigur o să trebuiască să avem până la urmă un disclosure împreună cu Comisia și cu producătorii.
Ați distrus tot ce era expirat?
Asta expiră progresiv.
Da,
mai avem vreo câteva milioane de doze care nu sunt încă expirate, dar nu distrugerea e problema. Problema este a impactului și psihologic asupra populației, în care tu plătești sume mari de bani și produsul nefolosit să-l duci la să-l distrugi. E un lucru care nu este în regulă și noi nu putem să ne angajăm acum că mai cumpărăm cantități suplimentare în condițiile în care și cele pe care le aveam au fost folosite.
Deci nu se mai cumpără vaccinuri?
Deocamdată
în
nu mai cumpărăm vaccinuri COVID, nu.
Nici updatate eventual sau există?
Păi, problema e următoare. Dacă vrei să iei o formă updatată pentru un număr mic de persoane, nu cred că va fi posibil, pentru că o să trebuiască să cumpărăm cantități foarte, foarte mari.
Domnule ministru, pentru final, o întrebare aici în studio, în Piața Victoriei. Noul președinte al Casei Naționale de Sănătate, domnul Baciu, a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi în discuție o creștere a contribuției pentru sănătate.
Eu nu știu, n-am auzit așa despre astfel de discuție. Știu că dânsul este un liberal marcant, domnul Baciu. Eu știu că Partidul Național Liberal, dar sigur nu pot eu să mă exprim în numele lor, se opune creșterii de taxe. Deci mă îndoiesc că poate nu s-a exprimat el cum trebuie. Ceea ce cred că putem să discutăm este de a reduce categoriile care sunt scutite de la plata contribuției pentru asigurări de sănătate. Sunt foarte multe categorii care sunt scutite în România și în momentul în care beneficiezi de servicii medicale, în mod evident trebuie să și contribui pentru aceste servicii. În România avem circa 1 milion de... 25%, 28% din persoane care plătesc contribuții. Avem ceva peste 5 milioane de persoane care plătesc contribuții, restul nu plătesc, dar beneficiază. Ori banii pentru acești oameni ar trebui să vină și vin de multe ori de la bugetul de stat. Bugetul de stat care este deficitar, știți bine, și e clar că dacă vrei să ai servicii mai bune, trebuie să existe și o asumare a contributivității,
deci,
din partea tuturor.
Lărgim baza, nu ridicăm vârful,
Este abordarea corectă și este cea care a fost discutată și în spațiu public.
Domnule ministru, vă mulțumesc că ați fost în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară, domnul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Dragi prieteni, ne auzim din nou joia viitoare în Piața Victoriei. Rămâneți cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.